Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné nedělní poledne, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu rozhlasového posvícení. Při našem minulém společném výletě jsme se podívali do Stéblové. Slíbil jsem vám, že příště vyrazíme na opačnou stranu našeho kraje, a sice na Poličsko, do malé obce, která nese název Korouhev. Do obce jsem dorazil krátce před polednem, několik minut po skončení nedělní mše svaté. Proto mé první kroky vedly do kostela, kde již na mě čekala skupina mladých hudebníků v čele se svým vedoucím.
Tak já se jmenuji Miroslav Fílek a název skupiny ještě nemáme, protože jsme se sešli v podstatě poprvé při hraní takhle na mši. Několikrát už jsme spolu zpívali třeba při nějakých příležitostech na křtech nebo při svatbách, na nějakých takových akcích pro děti, ale tohle to je v podstatě poprvé, kdy jsme se sešli k hraní takhle na mši.
Tak na to, že jste se sešli poprvé, tak vydáváte skutečně nádhernou hudbu, hrajete, zpíváte krásně. Povězte nám, pane Jilku, kolik vás vlastně je, kolik je muzikantů v té vaší skupině zatím bezejmenné?
To se taky trošku mění, protože dneska nás tady bylo asi 10 nebo 11. Na nástroje hrajou asi 4 lidi. Je to postavený trochu na tom zpěvu, takže doufáme, že přijde ještě víc lidí do toho sboru nebo tak zpívat. Občas třeba na zkoušky k nám chodili dalších, řekněme, 5 lidí.
Jak probíhají vaše zkoušky? Jak často zkoušíte? A zkoušíte tady v chrámu Páně, nebo se scházíte někde v teplejším prostředí?
Scházeli jsme se většinou v teplejším prostředí, využívali jsme tady pohostinství místní školy většinou a nějaké zkoušky taky jsme dělali v kostele, ale většinou teda někde v teple. Na tohleto jsme se scházeli asi 4x až 5x, protože jsme se seznamovali s těma písničkama.
Vy jste tedy dnes měli premiéru při mši svaté. Jaké jsou vaše ambice do budoucna? Hudba, kterou prezentujete, kterou zpíváte, se řadí do té kategorie křesťanského folku. Jistě vycházíte ze zpěvníku Hosana. Máte i ambice podívat se třeba trošku na tu klasickou hudbu, renesanci, barok?
V současné chvíli plánujeme tak nějak hrát zhruba jednou za měsíc na těch dětských mších, aby jsme si osvěžili nějak ty písničky, protože většina z nás se s nima setkává poprvé a teprve je poznáváme, proto zatím nemáme nějaké větší ambice. Je pravda, že řada lidí z té skupiny se scházela třeba i při nácviku zpěvu na Vánoce se sborem, kde se zpívá víc klasická hudba, ale co se týká teďka té skupiny, tak zatím opravdu bude spíš o to naučit se takové ty základní, jak jste říkal, písničky. Třeba z Hosany a přimět i lidi, aby jsme si mohli zaspívat spolu s nimi.
Krásně jste mi navodil další otázku, to by mě velmi zajímalo, jak tedy v Korouhvi lidé přijímají právě tento styl hudby. Přeci jenom pro řadu těch tradičních kostelních obřadů křesťanský folk není tou klasickou hudbou.
Na to, že tady je řada lidí z té starší generace, tak si myslím, že to zatím přijímají velice pěkně a slyšeli jsme zatím kladné ohlasy, že se jim to líbilo, opravdu jisté nejstarší generace. Obecně musím říct, připadá mně, že ty lidi tady zpívají rádi, zpívají dobře, i pokud se hraje jenom s varhanami, takže jsem se zatím naštěstí nesetkal s žádnými negativními reakcemi třeba a byl bych rád, kdyby to takhle brali nadále.
Tak my vám přejeme, ať tedy vaše úsilí je kvítováno s povděkem, ať lidé přijímají vaši hudbu. Změnil jste varhany, teď si poslechneme jednu z vašich písní, Tobě patří chvála, a potom se odebereme na dřevěnou kruchtu a popovídáme si s místním varhaníkem o nástroji.
Nezvedáme svůj Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Obešli jsme kostel, protože na kruchtu se vchází zvenku. Nade dveřmi je tady nádherný nápis: buď vítán každý, kdo s dobrým srdcem vcházíš. Takže doufejme, že budeme takto přivítáni i my. A teď se odebéřeme na kruchtu. Vyběhli jsme po točitém kamenném schodišti, překračujeme práh a nacházíme se na kůru kostela svatého Petra a Pavla v Korouhvi. A já tady mám varhaníky zrovna dva.
Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Vondrovic.
Já se jmenuji Martina Roušerová.
Jak je možné, že v Korouhvi v tak malé obci mají zrovna dva varhaníky?
No, tato situace nastala zcela nevinně, neboť vlastně přesně před 10 lety tady odešel místní varhaník, že už prostě nemohl dojíždět. A tak některé lidi napadlo, že by mohli hrát mladí lidé, kteří se učí hrát na klavír. Dopadlo to tak, že jsme začali hrát 3, 2 holky a já. No a pokračujeme takto už 10. rok.
Takže vy se při nedělních bohoslužbách střídáte?
Ano, jednou za týden takhle každý hraje.
Hrajete pouze v neděli nebo chodíte hrát i ve všední den? Já se musím přiznat, že vlastně ani nevím, kdy tady máte bohoslužby.
No, my tady máme 2x týdně ve všední den mše, pak v neděli, takže hrajeme, když to jde, tak hrajeme pořád.
A vy jste oba z Korouhve?
Ano.
Takže si tady vypěstovávají domácí varhaníky, tak to je krásné. Já vás samozřejmě poprosím, abyste nám oba něco zahráli, ale pojďme nejprve k samotnému nástroji. Je to nástroj nepříliš velký, stylem, je to nástroj novogotický. Vypadá to, že je opravený, protože píšťaly se lesknou jako nové.
A máte pravdu, v roce 2004 proběhla generální oprava tohoto nástroje, nákladu 100 000, byly vyčištěny píšťaly, celkově nalezen systém, opraven systém a teď hrají v celku dobrém stavu.
Já se vás zeptám na vaše varhanické ambice. Chcete se věnovat hraní v kostele i nadále?
Já nejspíš hře na varhany se věnovat už moc nechci, protože spíš dávám přednost zpěvu taky v kostele.
No, moje ambice jsou zůstat u toho, co teď dělám, hrát v nedělích v kostele tady nebo všední den, ale moje cesta se ubírá také jiným směrem než uměleckým, takže chci zůstat v současném stavu.
Takže chcete zůstat takovým tím klasickým praktickým varhaníkem, který prostě přijde odehrát tu bohoslužbu, občas nějaký ten pohřeb, nějakou tu svatbu?
No, tímto způsobem ano, samozřejmě se chci zlepšovat, abych zahrál víc a víc, ale jako nebudu tomu věnovat v uvozovkách žádné vzdělání. Prostě chci to udržet tak nějak v přirozeném vývoji.
Přeci jenom je to zodpovědnost být varhaníkem. Ten varhaník se nad liturgií podílí možná stejně jako kněz.
Je to určitě závazek z hlediska časového, že člověk musí přemýšlet, aby se prostě pořád hrálo, když někam odjíždí, aby mohl zajistit případě jiném pohřbu, aby měl kdo hrát, kdo zpívat.
Říkáte při pohřbu, kdo hrát, kdo zpívat. Ta vaše mladá skupina chodí také na tyto obřady zpívat?
Mladá skupina nespívá na pohřbech, ta zpívá pouze na svatbách nebo na těch dětských mších. Je tady sbor lidí, kteří chodí zpívat teda. Už je ten sbor starší trošku. No a scházíme se a nacvičíme vždycky na ten pohřeb a zaspíváme.
Takže vy jste nám teď otevřel další rovinu. Já jsem se domníval, že ta zatím bezejmenná skupina rytmická je tady jediným ansámblem uměleckým, ale ono tomu tak není. Je tady pěvecký sbor. Kolik pak čítá lidí?
Čítá zhruba 30 lidí, muži i ženy, tedy zpíváme 4 hlasy, když to jde.
Takže vy jste ten sbor převzal po tom předchozím varhaníkovi, nebo jste si ho sám sestavil?
No, já osobně sbor nevedu, na to tady máme regenschoryho, jednoho pana muzikanta, který řídí nacvičování těch mší a řízení toho sboru.
Já se vás ještě zeptám, jestli mě můžete prozradit váš věk?
Mně je 22 roku.
Je taky 22.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
My se teď vypravíme s Lukášem Vondrovicem, bratrem pana Varhaníka, do zvonice. Lukáš Vondrovic je tady zvoníkem, takže nám poví určitě něco o zvonech.
Zvonice je z přelomu 16. a 17. století. Je zděná s dřevěným zvonovým patrem. Jistou unikátností té zvolené konstrukce nebo stavby jsou tyto čtyři trámy, takzvané štenýře, na kterých celá ta dřevěná konstrukce je postavena.
Ještě než se odebereme o patro výše, tak nám povězte něco tady o těch křížích. To jsou patrně litinové kříže, které tady zdobily staré náhrobky, že?
Ano, tyto kříže, které jsou zde vystaveny, jsou postupně sezbírány ze hřbitova. Byly tady uskladněny a postupem času tady jaksi chátrali a mě společně s dalšími obyvateli se podařilo takto zrenovat a zachovat.
Určitě je to chvályhodné, protože kdyby zůstali na hřbitově, mohli by se také stát trofejí zlodějů a skončit někde ve sběrných surovinách, tak jak tomu je dnes a denně. Ale kříže nejsou jedinou památkou na zesnulé. Tady v Korouhovi to jsou máry, takové trošku atypické. Jsou to máry?
Ano, jsou to máry, byly používány pro přenos rakve z kostela na hřbitov. Máme zde uskladněny dvoje. Jedny menší, zelené, ručně malované, byly používány, když byl uskutečňován pohřeb dítěte, černé pak pro dospělého člověka.
Já vám je, milí posluchači, trošku popíši. Vypadají jak postel bez madrace.
Přesně tak.
Pojďme si povědět o těch zvonech, které zde visí v současnosti.
Tak začneme od mladšího, menšího. Jeho jméno je Johan, váží zhruba 50 kg. Je takový atypický, není vyroben z pravé zvonoviny, ale ze směsi antimonu a cínu, tuším, nebo zinku. Zvuk je asi následující. Je používán jako takzvaný umíráček, vždy, když někdo zemře, tak je na něj zvoněno cirka 20 minut.
Tak to je malý Johan. A teďka pojďme k tomu velkému zvonu, který nám tady visí skutečně ve výšce očí a obliče.
Velký zvon z roku 1532, váha 1200 kg. Jméno se nám bohužel nedochovalo a teda teď nyní tady předvedu zvuk.
Tak zvuk je skutečně majestátní a do zvuk velmi dlouhý. Jak často na něj chodíte zvonit?
Zvoníme každou sobotu od 6 hodin, zhruba 5 minut a v neděli před mší svatou také 5 až 10 minut. A den před pohřbem se zvoní takzvaná hrana, která se zvoní cirka 10 až 15 minut.
Vy jste jediným zvoníkem tady v Korouhovi?
Tak často mě zastupují bratři a ministranti.
Já jsem si vůbec povšiml, že ta vaše rodina Vondroviců je přeci jenom aktivní tady kolem toho kostela. Jak dlouho chodíte zvonit? Proč vás napadlo zrovna dělat zvoníka?
Tak zvonit chodím od svých 10 let, takže zvoníkem jsem již 14 a vyplynulo to ze situace, když starý zvoník nemohl dále zvonit, tak jsem ho začal zastupovat a tak nějak logicky to na mě funkce přesunula.
Zajímavá příhoda. Odešel starý varhaník, odešel starý zvoník, nastoupila rodina Vondroviců, mladý varhaník, mladý zvoník.
Už si také scháním zástupce, protože přeci jenom nemůžu tady být každou neděli, a tak aby to měl po mně kdo převzít. Přeci jenom by to bylo škoda, kdyby ta téměř 470 let stará tradice ručního zvoní tady zanikla.
To je pravda. Zvony určitě potřebují nějakou údržbu.
Jednou za čas je třeba namazat ložiska a zbavit různého nánosu prachu.
My se tady z té zvonice můžeme také rozhlédnout po okolí. Je zde skutečně krásný výhled. Já když jsem dnes přijel natáčet, tak jakýž to tady asi na té Vysočině je tradici, je skutečně hustě nasněženo, chaloupky jsou zasněžené, pohled je zde krásný. V létě musí být určitě ještě lepší, když svítí sluníčko a není mlha. Ale je tady přeci jenom ještě jedna zajímavost. Všiml jsem si, že na skobě tady visí sluchátka. Nebudu se možná ani ptát, na co ta sluchátka slouží, protože zvuk tohoto velkého zvonu je skutečně tak silný, že by se to asi nedalo vydržet, vidíte?
Při těch vyšších otáčkách už to dosahuje prahu bolesti a opravdu se to nedá vydržet.
Zvonici jsme prošli, ale pan zvoník nám povídal, že zde mají ještě kostnici. Takže my se teď společně vypravíme do kostnice. Pane, jo, to je kostí. Pane Vondrovici, tady jsou také máry, podobné těm, které jsme viděli ve zvonici, no ale těch kostí je tady skutečně velká síla. Povězte nám, jak ta kostnice tady vlastně vznikla?
Kostnice sloužila původně ke skladování kostí alebech našich předků, kdy se sem skladovaly kosti vykopané z hrobů. Ke vzniku tohoto oltáře se traduje, že kuchař jednoho našeho pana faráře Haveleho, tuším, že to bylo v 17. 18. století, to nevím přesně, tyto kosti, tak to uspořádal. Slyšel jsem, nebo jsem někde četl, že předtím všech vyvařil.
No jestli je všechny vyvařil, teda tak to vařil dlouho. Já jsem si toho na první pohled nevšiml, ale skutečně ty kosti jsou seskládány tak, že to má svůj řád a je z nich opravdu sestaven oltář. Vprostřed dokonce je svatostánek. Máte představu, kolik je těch kostí, kolik je těch lebek?
To opravdu nemám, to za těžko spočítat.
Kostnice má nádhernou šindelovou střechu, ta vypadá, že je po rekonstrukci, je tomu tak?
Ano, tato kostnice byla v 90. letech společně s celým kostelním areálem rekonstruována.
Pokud by nějaký návštěvník se k vám do obce přijel podívat, má možnost nahlédnout do kostnice?
V případě, že se spojí buď to s panem farářem nebo s naší rodinou, tak ano.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrodimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Už víme, jak vypadá zvonice v Korouhovi, už víme, jak vypadá kostnice, ale ještě jsme si neřekli nic o samotném chrámu svatého Petra a Pavla. Já jsem si k mikrofonu k Lukášovi Vondrovicovi přizval ještě pana Lubomíra Vlčka. Pane Vlčku, povězte nám něco o vašem kostele. Je to kostel farní, filiální?
Kostel zřejmě pochází, nebo zmínky o něm jsou z roku 1350, je to zřejmě nejstarší kostel tady v okolí, protože Bystrými v Police vyhořeli v roce 1616, byl jako taková větší oprava, potom další opravy byly kolem 17. století, ke konci 17. století a jako největší taková oprava byla provedena v roce 1907 až ukončena 1908, kdy z pozůstalosti po profesorovi Mikloj byl jako rozsáhle opravován ten kostel, byl změněný vstup a další věci, koupený varhany. A teďka je farní.
Tak to jsme prošli historii kostela, ale pojďme si ho popsat tak, jak vypadá. Lukáši, co to je za sloh?
Nejstarší část, presbytář, je ve starogotickém slohu původní. Hlavní loď a ostatní jaksi, jsou ve slohu neogotickém, včetně kaple svatého Františka. Nesmíme zapomínat ještě na barokní dobu. Z barokní doby je mariánský oltář a kazatelna a rovněž také zákristie.
To už jsme se dostali k tomu vybavení kostela. Pane Vlčku, když do kostela vstoupíme, tak vidíme novogotický portál. To je právě z té doby přelomu 19. 20. století?
Ano, to bylo opravené v tom roce 1907 až 1908.
Nad portálem v samotném vršku kostela visí hodiny. Víme o nich něco?
Hodiny, ty byly teď nově zrenovány, tuším minulý nebo předminulý rok, včetně renovace vyzvánění. Jsou právě původem z té doby 1907 až 1908.
Když zvedneme oči vzhůru, tak uvidíme nádherný strop. Popište ho našim posluchačům, Lukáši.
Strop má evokovat tady kraj Vysočiny a jeho jaksi polní květenu nebo jeho krásu. Je zdoben jednotlivými kazetami. V každé kazetě jsou znázorněné různé květiny.
Lukáši, víme, kdo na tom stropu pracoval? Známe některá jména?
Tak byl to patrně bratr pana hudebního skladatele Bohuslava Martinů jako pomocník.
Pojďme se podívat ještě na poslední záležitost, hlavní oltář. Kostel je zasvěcen apoštolům svatému Petru a svatému Pavlu. Jsou tito dva apoštole znázorněni na hlavním oltáři?
Na hlavním oltáři znázornění jsou. Hlavní motiv je ukřižovaný Kristus. Na levé a pravé části jsou plastiky čtyř svatých. Jedním z nich jsou samozřejmě svatý Petr a svatý Pavel, dalším je svatý Jan Nepomucký a poslední je svatý Vojtěch. Každá tato plastika byla věnována jednou rodinou z Korouhve a tato rodina je tam na té plastice připomenuta.
Thank you.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Přátelé, já děkuji našim muzikantům za krásný doprovod při chůzi. A teď na to, že nás je tolik, co jsme ani nečekali, tak budeme žádat pana starostu o povolení průvodu. A proto já vám říkám, pane starosto, mě všechen korohvecký lid si vyvolil, abych vám žádost jeho předložil. V těchto dnech masopust vrcholí, tak dovolte nám trochu toho veselí. Zabíjačkové hody už na nás čekají. Zveme vás na ně? Muzikanti do kroku k nám tomu zachrají. Teď jsem to splet, ale je to tak.
Nevadí.
Slibujeme, že nikde škodit nebudeme a proto dejte nám svolení a pojďte nás doprovodit.
Vítám vás pěkně na úřadě obce. Já rád zapojím se do vaší veselice.
No vidíš, jaký máš hlas.
Masovu je časem radosti, dobrého jídla a pití užijem silosti. Ať masky tančí v vesnici, my odevřem si slivovici.
No tak odevírej.
A k tomu vašemu veselí dávám vám tedy své solení.
Tak přátelé, poděkujeme všichni panovi starostovi, takže řekneme, děkujeme starosto, teď.
Děkujeme starosto.
Tak přátelé, odebíráme se, čeká nás tam docela snad taková docela dobrá zábava snad i obžerství. Poslední zastávka na občerstvení bude pod Rychtou, protože nás čeká velké stoupání do kopce, aby jsme to všichni ušli.
První kroky v Korouhvi nevedly, tak jak je to obvykle na obecní úřad, ale do kostela svatého Petra a Pavla. Po prohlídce kostela jsem se nakonec na obecní úřad vypravil a sešel jsem se tady se starostou obce panem Františkem Machem. Dobrý den, pane starosto.
Dobrý den.
Sedíme tady spolu u stolu, voní nám tady káva. Kdyby se k vám chtěl někdo přijet podívat, jak se do vaší obce dostane?
Nacházíme se v bývalém Svitavském okrese, na jeho úplně severní části. Naše obec hraničí už s krajem Vysočina a tedy i s územím Morava. Je to obec, která vznikla zřejmě tedy za bysterského panství, kde vedla spojovací stezka mezi Bystrem a Poličkou. V obci žije 770 obyvatel. V obci, která byla převážně zemědělská, nyní tedy je převážná část obyvatel zaměstnána v blízké Poličce.
Zmiňoval jste tady obchodní stezku, to bude určitě ta trstenická stezka, která spojovala obecně Čechy s Moravou. Vy se vlastně nacházíte nedaleko zemské hranice. Hovořil jste tady o tom, že obyvatelstvo se živilo zemědělstvím. Dařilo se mu tady?
Porodná půda zde není, protože ta kvalita bonity 1 se v podstatě v naší oblasti nenachází, ale je pravdou to, že obec Korouhev byla specifická tím, že vždycky existoval statek, za kterým se nacházely polnosti a k tomu statku zhruba patřilo 10 až 16 hektarů polností. To stačilo bohatě na uživení těchto obyvatel, kteří tady žili.
Vidíte, já jsem se právě domníval, že ta úrodná půda tady je, že lidi nebyli zrovna chudí, protože jsem tak usuzoval z výzdoby zdejšího chrámu, který je skutečně nádherně vyzdoben a nebývá obvyklé, že ve vesnicích, kde obyvatelstvo bylo spíše chudší, by měli takto honosný chrám. Korouhev. Od čeho je odvozen název obce?
O tom není jednotné stanovisko. Někdo tvrdí, že za dob 30letých válek, když tady procházelo vojsko, že údajně ten praporečník ztratil Korouhev. Jindy zase je tvrzeno, že se to nachází od slova kur, to znamená, že se zde nacházelo hodně koroptví, bažantů a že to je odvozeno od toho. A existují i další varianty.
Pojďme do té hlubší historie. Překleňme 30letou válku a vydejme se do toho středověkého období. Z jaké doby pochází první písemná zmínka?
První písemná zmínka pochází z roku 1167 a nějaké rozvíjení větší v podstatě bylo až od roku 1265 a většího rozmachu Korouhev dostala až ve 14. století.
My spolu sedíme na obecním úřadě a já jsem si všiml, že na stěně visí znak obce. Je ten znak historický, nebo jste si ho nechali pořídit v nedávné době? A co na tom znaku vlastně je? Máte další obecní symboly? Máte třeba i prapor?
Tak za tím prapor nemáme. A co se týče znaku obce, tak je v současné době v návrhu. Nemáme ho ještě schválený. A symbolizuje právě naši zvonici a tři hvězdičky. To jsou ty tři osady Lačnov, Maxičky a Kateřinky.
Takže to jsou nějaké přilehlé osady, které ke Korouhvi patří?
Ano, ke Korouhvi historicky a už dávno patří obec Lačnov se svými osadami, jak jsem ji říkal, Kateřinky a Maxičky. To se vše nachází v katastrálním území Lačnov.
Hovořil jste o zvonici, která je vyobrazena v návrhu vašeho obecního znaku. Je to jedna z významných dominant a památek obce, stejně jako kostel. Máte v Korouhvi ještě nějaké jiné historické památky?
Nacházely se zde ještě památkově chráněné objekty jako klasický venkovský statek, většinou roubený, potom roubená chaloupka a měli jsme zde i takovou typicky vesnickou roubenou chaloupku a ta bohužel tedy vyhořela.
Těch roubených stavení je tady povícero po obci. Žijí v nich domorodí obyvatelé, nebo je to už dneska záležitost chatařů, chalupářů?
Dalo by se říct tak půl na půl, protože v naší obci je zhruba asi 50 rekreačních chalup. Ty vznikly právě v 70. a 80. letech, kdy potom byla největší poptávka. Je teda pravdou to, že některé tyhle ty roubenky už byly v takovém stavu, že se nedaly udržet a některé se museli zlikvidovat.
To je jistě velká škoda.
Yeah.
jaká je občanská vybavenost obce?
Máme teda dva obchody, jednoty, které nám stačí pokryt potřeby našich obyvatel. Máme školu, mateřskou školku, kulturní zařízení, kulturní dům, sokolovnu a další možnosti třeba využití sportovního pro děti, které jsme teda zbudovali teď během posledních dvou let. Jsme zbudovali dvě hřiště, víceúčelová hřiště, kde můžou děti hrát jednak tenis, fotbal a podobně. A ještě máme dvě pohostinství v obci.
Tak vidíte, na to téměř nejdůležitější bychom zapomněli. To je přeci jenom prostora, kde se obyvatelé každé vesnice scházejí, baví se a diskutují. Když jsme spolu byli na obědě, tak jsme se bavili také o tom, že vaší snahou je každý rok v obci postavit jeden dům. Daří se vám to?
Teď v poslední době ano. Odvíjí se to od možností lidí, že v minulých letech ta hypoteční politika a tohle všechno, i možnost stavebního spoření tomu nahrávali. My jsme ještě jako obec jednak přebudovali dva byty tady na obecním úřadě a vybudovali dva nové a dostali jsme od církve darem bývalý objekt fary, který jsme přebudovali taky pro svou potřebu. A vybudovali jsme zde 5 rozjezdových bytů. Pokud se postaví alespoň jeden dům ročně nebo jeden byt ročně, neubývají nám obyvatele.
V době, kdy spolu sedíme, povídáme si, natáčíme rozhlasové posvícení, tak venku řádí maškary. Probíhá masopustní obchůzka. Ta je u vás letos poprvé, vidíte?
Ano, poprvé. Jsem rád, že se toho ujali naše mladé maminky na mateřské dovolené, které dokázaly zorganizovat takovou akci.
Až skončí masopust, bude pokračovat rok. Máte v plánu nějaké další akce? Co třeba letos se v Korouhvi bude konat?
Další akce po masopustu bude výstava Korouhvi v proměnách času, velikonoční inspirace duben 2009, pak následně bude v květnu probíhat takzvaná pohádková cesta, v červnu probouzení broučku, v září drakiáda, v říjnu uspávání broučku a nakonec roku adventní výstava a rozsvícení váročního stromu. Mezitím teda budou probíhat další akce, jako jsou zábavy k jednotlivým výročím, to znamená pouťová zábava, posvícenská zábava a pravidelný vánoční koncert dechové hudby v kulturním domě.
Nabídka je skutečně široká a pestrá. Vy jste zmínil, že velmi aktivní, zejména v poslední době, jsou tady mladé maminky, které jsou na mateřské. Máte tady ještě nějaké jiné spolky?
No, máme spolky, jako tradičně je to hasičský sbor, je to dobrovolný hasičský sbor, potom máme myslivecké sdružení, poměrně aktivní, tělovýchovnou jednotu Sokol, klub žen a Červený kříž.
Pane starosto Františku Machu, když byste měl posluchače pozvat do Korouhve nebo do blízkého okolí, na co byste je sem pozval?
Nacházíme se vlastně na úpatí Českomoravské Vysočiny, tak je zde krásná krajina. Pokud sem lidi jezdí, tak jezdí právě za tou krajinou. Pro naše účely tady slouží v okolí rybníky, kde se lidi můžou trošičku v tom velkém párnu, který tady v létě schladit, ale je možnost zde vyjíždět na větší rekreační zařízení, jako jsou Milovy, Medlov, jsou tady od nás řádově 10-12 kilometrů, takže i tam to lze.
Když bych k vám přijel na kole, máte tady nějaké cyklotrasy, nějaké cyklostezky, nějaké naučné stezky?
Cyklostezky zde jsou, ty hlavně teď vedou teda přes naši osadu Lačnov, kde se táhne cyklostezka z Poličky a v současné době se zpracovává i projekt na cyklostezku přes Korouhev, která by měla spojovat ten Lačnov, Korouhev, Jedlová a dál na Bystré.
Z léta pojďme do zimy. Dnes je zima, je tady všude plno sněhu. Jsou zde nějaké lyžařské trasy?
Lyžařské trasy zabezpečujeme přes mikroregion Poličsko, jsou to teda trasy lyžařské hlavně v oblasti Borové, Odříše, Sádek, Telecí.
Povídání s panem starostou Františkem Machem pomalu ukončíme, oblékneme se a vyrazíme dohonit masopustní rejd, masopustní průvod a podíváme se do místní sokolovny, nahlédneme řezníkovi pod ruce a třeba ochutnáme i nějakou tu zabíječkovou pochoutku.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrudimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
Thank you.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Maškarní rej je v plném proudu, já jsem si k posvícenskému mikrofonu vzal Veroniku Jílkovou. Paní Jílková, starosta František Mach mi říkal, že celá tato taškařice dnešní spadá tak jakoby na váš vrub, že prý snad máte prostě v tom, že vůbec letos poprvé se tady chodí maškarní průvod.
Já jsem strašně nadšená, že poprvé vlastně v Korouvi jsme takovouhle akci uspořádali a kolik přišlo lidí. Já si myslím, že v tom průvodu bylo něco okolo 250 lidí, což je nádherný a mám z toho obrovskou radost.
Pan starosta mi také vykládal, že vy nejste rodačka z Korouhve, že jste se sem snad před 4 lety přistěhovala, snad údajně někde ze Středočeského kraje. Proč zrovna do Korouhve?
Pocházím z Berouna. Na Vysoký jsem se seznámila s manželem, který tady prostě měl prarodiče, takže po svatbě jsme se sem přestěhovali do chalupy po prarodičích. Já jsem vždycky toužila jít na Vysočinu, protože moje maminka je z Třeště u Jihlavy, takže mě se tady obrovsky líbí.
Jaké pak máte plány do budoucna třeba pro ten letošní rok?
Na obecním úřadě nás pracovně nazvali naši mladí rodiče. Jsou tu úžasní lidi, úžasně aktivní lidi, kteří mají nápady, kteří chtějí něco dělat, obzvlášť pro ty děti, a kteří se prostě nebojí a investují svůj volný čas prostě proto tyhle ty aktivity prostě provozovat, uspořádat.
Paní Veronika Jílková mě hned upozornila na další velice aktivní občanku, která tady pracovala v oblasti kultury, stále pracuje. Dobrý den. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
Petrásová Marie.
Vy tady vedete klub žen.
Už dlouhá léta.
Jak ten váš klub funguje? Co všechno děláte pro obec?
Funguje už asi 30 let nebo ještě víc a účast byla různá samozřejmě. Na kulturních akcích, které děláme, jako je třeba dětský karneval nebo společně s ostatníma dětský den, no tak to se nás třeba sejde 10, 12, podle toho, koho seženu, že jo? A jak je kdo ochotnej.
Takže teď tady máte novou mladou pomocnici, paní Jílkovou, takže společnými silami to jistě potáhnete dál, tu kulturní káru tady obce Korouhev.
Já si představuju, že určitě. Akce, které vymyslela paní Jílková, jsou úplně nový, ty jsme tady nikdy nedělali, takže určitě se zúčastním taky a samozřejmě budu podporovat, protože tohle je úplně něco jiného.
To je v podstatě hozená rukavice, jako přehodit na vás organizování akcí tady v obci.
Tak já začnu tím, čím vůbec tady začaly trošku naše aktivity, a to byla v září Drakiáda, kde se taky sešlo spousta lidí. Potom jsme uspořádali krásnou akci a to bylo uspávání broučků. To byl lampionový průvod tamhle k lesu a tam jsme prostě zahrabali do listí naše broučky, co si děti vyrobili, a přečetli jsme si něco o broučkách a rozešli jsme, sešli jsme domů. A ta vánoční výstava, nebo adventní výstava se to jmenovalo, to byla úžasná věc, co zase vymysleli kamarádky, co jsem pomáhala zařizovat, a to byla výstava prostě, kde se vystavovali, kde se nadělali adventní věnce, nadělali se věci z pediku, nadělali se ozdoby vánoční, různé betlémy, měli jsme tam řezbáře a myslím si, že na Korouhev to byla, že se tam sešlo hodně lidí.
Já se vrátím k tomu uspávání broučku, vy je také probouzíte?
Budeme je taky probouzet v červnu, už to mám předběžně domluvený s pánama hasičema, že do toho trošičku zapojím.
Zmínila jste tady místní hasiče, tak mě tady předvolejte někoho od hasičů.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Už tady máme hasiče, máme tady starostu sboru dobrovolných hasičů, pana Miloše Hrnčíře. Pane starosto, vy jste teda dneska tady opravdu, no je to hasičský mundur, není?
Není, to mám čepicu, když jsem šel do civilu kdysi dávno před nějakýma 15 rokama, tak si říkám, tak to vytáhnu a stejně mě zmalovali, protože prej to není maska údajně, že jo, pro někoho, ale myslím si, že tato akce se velice vydařila a doufejme, že budou mít lidi sílu na to dělat i dále, že jo.
Tak to je akce tady od paní Jílkové, od klubu maminek, od těch maminek na mateřské. A tak co dělají hasiči pro obec?
My dvakrát teďka do roka děláme kuličky, crnkání kuliček, klasický hliněný kuličky. Děláme to na začátku prázdnin a na konci, i když to je relativně jarní sport, jo. K tomu děláme takový nohejbalový turnaj, takže menší děcka se věnují kuličkám a ty starší, který můžou jim malinko něco popít, tak se věnují nohejbalu a je to spíš takový srandamač.
Říkáte hliněné kuličky, ty se dají snad ještě dneska někde sehnat?
Koukal jsem na to, že i jo. naštěstí. Oni jsou dražší než ty klasický nějaký, řeknu, laminátový nebo něco, z čeho to dělají, ale dají se sehnat. A je to větší sranda, protože ne každá kulička vydrží to, co má, že jo. Některá se rozpadne tím koulením, že jo. Je taková jiná sranda, no.
Tak jistě všichni to známe, já si svůj pytlíček s kuličkama střežím jako oko v hlavě ze svého dětství. Kolik vás je ve sboru dobrovolných hasičů? Jaká je vůbec vaše historie? Jak jste starým sborem?
V roce 2011 budeme mít 130 let, což se bude, doufám, slavit podobným způsobem, jak dneska tady veselý obecní veškeré. Co vím, tak by to mohlo být spojeno s sjezdem rodáků. Členů nás je teďka z hlavy přesně, nevím, kolem 50. Jo.
Nějaká historická technika je v Korouhvi?
Máme dvě krásné, nebo jednu krásnou, druhou méně krásnou stříkačku. Krásná je renovaná z počátku našeho sboru. Je to vahadlová stříkačka a bylo k tomu potřeba 4 lidi, kteří pumpovali. A z nějakých zdrojů, co tady pronáší po Korouhvi, tak údajně se s ní dalo vystříknout až na věž kostela. Vyfojte si, uvidíte potom, jak to je vysoko.
Vytáhnete ji občas, stříkáte s ní někdy?
Loni jsme byli, nebo naši členové byli na... Oni tam přesně definovali, bylo to ve Svojanově a bylo to překročení zemské nějaké hranice, pomyslné Morava Čechy. A byla to dálková doprava vody s stříkačkama, tady těma vahadlovejma, historickýma. Počet, kolik tam bylo, vám teďka přesně neřeknu. Máme certifikát, všechno, a myslím, že tam bylo kolem 30 stříkaček. Jo, a je to, myslím, zapsaný v Guinnessově knize rekordů naší, která je v Pelřimově.
Takže vy jste se vlastně zúčastnili akce, které se zúčastnili i hasiči z Trpína. Já jsem nedávno v Trpíně natáčel a právě pan Dvořák z místních hasičů trpinských mi tady o tomto rekordu povídal, takže i vy jste vlastně stříkali z Čech na Moravu.
Díky tomu, že ta stříkačka naše stará se před, já nevím, těma 10 rukama našla tady na bývalé pile, v žalostném stavu bohužel, ale aspoň, že byla. Nikdo to nevyhodil do šrotu, takže byl aspoň nějaký skelet a bylo na tom mrak moc hodin a tak se povedlo to dát jak štaž dokupy a dneska to funguje a je to rarita, kterou jen tak někdo nemá.
Tady ve vestibulu Korouhevské Sokolovny střídají se tady představitelé jednotlivých spolků a nakonec tady přišel pan Pavel Slavíček, který je předsedou místního mysliveckého sdružení. Pane Slavíčku, tak jsme tady na Vysočině, je tady určitě nádherná příroda. Jak se tady daří myslivcům?
Já si myslím, že tady s místními vycházíme velice dobře. Máme pronajato 1200 hektarů plochy. Na druhou stranu se snažíme i pro dění v obci, dělat, co se dá, pořádáme zábavu, účastníme se na pořádání dětského dne i trošku do té čistoty přírody se snažíme zasáhnout na každé jaro ve spolupráci s ochránci přírody. Uklízíme okolí komunikací tady na katastru v Korouhvi, takže myslím si, že ta činnost tady pro obec z naší strany je maximální.
Kolik pak vás je sdruženo ve vašem sdružení?
No, je u nás 18, z toho nad 50 let je 40%, takže i to je pro nás takovou výzvou, aby jsme opravdu ty mladí lidi do našeho spolku strhli a aby se nám dařilo líp.
A tak vypadá to, že když řeknete 40% nad 50, tak převažují přeci jen ti mladší, takže ta naděje tady možná je.
No samozřejmě, ale přeci jen by to bylo lepší, kdyby nás bylo víc těch činnějších.
Povězte našim posluchačům něco tady o té krajině okolní, třeba jaká je tady zvěř, jaká tady převažuje zvěř?
No tak u nás jediná pro nás normovaná zvěř je zvěř srnčí. Ta se divoké přechází, jelen, ten se vyskytuje jenom výjimečně, který zavítá tady ze Žďárských vrchů. Potom teda dál zvěř škodná, jako je liška, kuna.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
Milí posluchači, to je tedy vše, co se mi dnes v Korouhví podařilo natočit. Do Korouhve jsem se vypravil se svým kamarádem Tomášem Kubelkou a oba jsme se shodli na tom, že se sem v létě musíme ještě jednou přijet podívat. Takže nevíte-li, kam se vypravit na výlet, berte dnešní rozhlasové posvícení třeba jako jeden z typů. Krásnou neděli přeje a od rozhlasového mikrofonu se loučí Lukáš Peška.